Asier. Arroita, Asier, egunon.
Buen día, Manu.
Buen día. Ez dizut sekula galdetu, baino igual zu noizbait mendi lastraketaren batean ibilitako izango zara.
Bai, ba, ibinaz, eta segamezkorri nare ibin nintzen behin asko sufrituta, baina irarki entzun da, hortxe, ibinaz, igual pentsatuko eta ba, bidali behar doan.
Bai, ba, arratsalde partean egin zazu mendi huelta bat, korrika egin zazu saio bat, eta bidali guri WhatsAppa, korrikari zaren bitartean, eta parte hartuko duzu gure zozketan. Bagizu, dorsalako oso preziatuak izaten dira, ze jende asko geratzen da dorsali gabe.
Gehiegi, ni urteetan ibin nintzen izen emoten, eta azkenean zozketa baten tokatu egin zitzaidan, ba, 8 urteren bueltan edo lan, eta aprobetsatu nuen, baina asko sufritu nuen ere. Eh?
Bai, ez da.
Ez da, norrentzako lasterketa bat, bueno, ni, bueno, azkenetarik guai zaintzen, hori begia da.
Bueno, berri da.
Baina ondo, polita eta giroa ikaragarria benetan.
Zenbagarren iristen zaren berdin dio.
Hori da. Bukatzen bat inbazu, eta bukatzen espaduzu ere, behintzat zaiak eragin duzu, eta giroaz disfrutatu duzu.
Bueno, lasaiago ibiliko gara, ez dugu korrika egingo, bizikleta zibiliko gara Guatemalan zehar, Asier Arroitaren eskotik.
Poder, rica cumbia para mover el botecito. Luego, aquí vienen con Marimba DJ, con esto que se llama cumbia guatemalense. Y desde luego, Tiempo Azul viene reventando la cumbia en Guatemala, así que quédate con nosotros. ¡Súbale, DJ!
Cumbias de mi tierra.
Guatemala es la mera.
Qué bonita bandera.
Guatemala ezagutzen hasi ginen pasaden astean eta hiriburuko kontu batek piztu zuen gure harreta, autobus geltokian ahuntzak dituzte eta bidaiariek ahuntzesne txupitoak edateko ohitura zutela kontatu zigun Asier Arroita.
Lo digo en broma, es nuestra cultura la que nos aflora. No es la vestimenta, es la clase de persona. Somos más chapines que luchamos por gloria. Me gusta que seas feliz, no solo el viernes. Indio pero humilde, disfruta lo que tienes. Sabes que con varas no te haces feliz. Me encanta porque das sin pensar en recibir. Me inspiras porque hoy que más quema el sol.
Aún cesne chupito hartu dugu Asier, chupito hartuta nora abiatuko gara Guatemalan.
Pues iparralderantza, Mexikoko mugatik nahiko gertu, Flores irira, Tikal izeneko maien hondakinak ikusteko. Ze, Guatemalan egon da, derrigorrezko bizita da nik uste dut. Flores berez, bueno, bada, laku baten inguruan dagoen hiri bat, baina Tikal izeneko hondakinak hiria handi bada, oraindik ere induzketak egiten ari badira ere, eta somatu dute pues, oso handia dela. Momentuz, bueno, Chichen Itza gogora ekartzen duen leku handi bat topatu omen dute, ari dira horre induzketak egiten. Gaur egun piramide batzuk eta tenpluak, bueno, tenpluak direnak bizitatu aldira, baina, bueno, nahez oso ondo azaltzen ari. Ja. Oian erdian dagoen tenpluak dira. Oian vale. Zabal-zabala da. Eta
imaginatuko dugu oian bat eta hor tenplu batzu daude.
Hori da. Vale. Eta zuhaitzak, altuak eta handiak diren arren, zuhaitzoin gainetik piramide oian tontorrak ikusi aldira. Bai, vale. Lau boz ikusi aldira, ez oso urrunetik, baina altuera bat pizka bat hartuta, bai. Eta tigraren tenplua, biburuko zugearena, bakizu maien zera jainkoak eta. Eta denak oso ikusgarriak dira. Eta gainera, goraino igual zara eta iuna barra bertako baten tontorri ikustea itxelesko panorama da oien barruan.
Beraz, iuna barra templu maia baten tontorretik oso oso deigarria eta oso bolita izango da ikusteko.
Bai, oso. Gainera, oien horretan tximino ululariak daude, bai, bueno, ulu edo horro egiten duten tximino batzuk, oian osoan zabaltzen dan oiua da, nik hasieran baten uste nuen izango zela beste animaliren bat, gepardoa edo bezalako edo txita, beraik gepardoa edo txita ditzen diote, eta nik uste nuen olakoa zela, baina horiek oso gizileak dira, oraindik ere badaude, gutxi batzuk. Gepardoak, baina ez oso gutxi daude eta ez dira horren zaratatxoak, baina tximinoena benetan espektakuloa da. Hori bai, oianean ibiltzen bazarete, kontuz ibili behar da, non sartzen zaten, ez gepardoengatik, baina badaude urbustanak, sangijuelak.
Urbustanak, bai, sangijuelak.
Urbustanak, eta putzuetan ez ezik, ese dagoen leku guztietan topatu aldituzla. Bueno, beraiek zu topatzen dituzla.
Oieko gola zurropatzen dute, ez?
Bai, behatzen diabla hanketan eta bai, bueno, topatzen duten leku baten. Gaina, ez dituzu igertzen, ere? Igotzen dien bitartean, eta ja, pues igual, hola, aska egiten duzunean, orduan konturatzen zara. Oi, hor zeo zer dago, eta behiatu eta bai, han pegatuta dago.
Urbustana, sangijuela. Behin bai, kontatu ziguten, gari batean pilotariek eta pilotan jokatzerakoan egiten dituzte, ba, eskuetan bai, zauriak eta bai, ez, eta odoletan izaten dituzte, bai, ba, erabiltzen zituztela, zerak, urbustanak sangijuelak bai, odol hori xurgatzeko.
Pues orain modan jarri da berriro be hori, eta mm, ari dira urbustanekin medikuntza berria edo alternatiboa landu nahi, eta hor ja, da biltza, bai. Bai. Kurioso, nahiko nazkagarria ditzen zain, baina kurioso bada, bai.
Osongi, bueno, hemen ari gara gaur zera Guatemala ezagutzen, maien kulturan osteratxo egin ostean, nora joan zinen, ze Tikal nahiko iparraldean dago, ez da?
Bai, beraz, segualderantz jonuen, Antigua irira, ze mm, maien kultura, bueno, ezagutu pizkatola gainetik bada ere, ba, inonetan, Antigua irian, Guatemalak pairatutako kolonialismoaren arrasto ere edurik argiena izango dugu. Iritxikia da, baina kaleak oraindik ere arriskoak, etxe txikitxoak dira, altura batekoak, bikoak, danakola margostuta, koloregekin eta lehioen eta aten ertzak zuriz margostuta, eta danako oso koloretsuak, politak eta oso zainduak, oso herria oso oso ondo zaindutago, baina ara llegatzeko nik gorriak pasan dituen bizikletaz, sumendi singuratuta bai dago, beraz aldapa gora batzuk egin behar izan dituen, baina nik uste dut merezi duela, bertaraino hurbiltzea.
Sumendiak, zan duzu?
Bai, Guatemalan asko eta Antigua inguruan, ematen du, bueno, Bilbo botxo dala, ba, imaginatu Bilboko botxoa, ez?
Bai.
Ba, inguratuta, mendiekin inguratuta egon beharrean, sumendiekin inguratuta dagoela. Uh-huh. Bai,
eta aktibo daude, zera?
Batzu, oraindik ere, bai. Uh-huh. Ez dute olako estanda potenterik egite, baina kea eta laba eta ateratzen da, eta gainera, igotzeko aukera dago, eta laba gainean, ez laba gainean, bai, laba hotz gainean ibiltzeko aukera badago, eta gainera, bertan dagoen sumendi ikusgarriena edo Akatenangoko sumendia da. Mm-hmm. Eta oso erraza da igotzeko eta gertunetariko bat, eta gainera egun sentia bertatik ikustea bai, oso aukera paregabea da.
Esperientzia derra izango da, ez da? Sumendi,
bai,
egota,
sumendi baten ahoaren inguruan ibiltzea, mm-hmm, bueno, polita baina ikaragarria bada, ikaratzen duelako, ez? Bakarrik labagatik, zarata, harria, mm-hmm, kautxa, eta nien asozua usarta, iazeteko, ni urbiltzen azpizkat, eta behiratu, eta bueno, ja, atzera, eta listo.
Listo. Bai, bai. Gero, ze ikusi behar da, Antigua irian?
Jo, ba, bueno, somendira ego behar dela nik uste dut, baina ez pagara oso mendizaleak, baude, hainbat aukera. Zerro de la Cruz izeneko tokiare oso polita da, oso esaguna da, ze jende asko igotzen da, batez ere, egun sentia ikusi badugu leku baten, pues, iluna barra hemendik ikusi aldugulako, eta ikusten da hiri oso osoa, ikusten da Lisa etxeak eta denetarik, eta ane fondoan beste sumendi bat, eta ematen du postal bat ari garela ikusten. Baina bizitatzeko, ni galduko nintzateke kale artean. Bertan, kale eta kantoi artean, Santa Catalinako zubitik abiatuta, Santa Catalinako zubia da oso zubi ospetsua bertan dagoena, eta merezi du goi zibiltzea, ze kale behien artean gero, turista asko biltzen dira, eta ja, gozatzea eta argazkiak eteratzea pizkat zailagoa da.
Mm-hmm. Bueno, ari gara, motxila betetzen, maiak, irikolonialak, sumendiak, eta horien bagoaz, merkatu bat ezagutzera.
Bai, nik uste dut nahiko ospetsua dela da Txitxikastenango, izena be polita da, Txitxikastenango.
Txitxikastenango, ze polita. Bai.
Guatemalan dagoen merkaturik ospetsuena da. Kaleko merkatu da, eta bertan denetarik ikusi eta topatu alda, bako izumano nire merkatuak asko gustatzen zaizkiala. Mm-hmm. Ba, horregun batzuk igarotzeko beste ere badago, baina soilik astean birritan egiten dute, ostegun eta igandetan, beraz ondo aprobetsatu behar da denbora, eta ikaragarri koloretsua da, usain pilo badaude, baina oberena da, bertako bizimoduaren eguneroko tasuna edo irudikatu alduzula bertako ikusita. Ze ez da merkatu bat turistentzako, baizik eta beraien eguneroko bizitzan behar duten guztia erosita saldu alizateko.
Mm-hmm. Bueno,
eta asko gustatzen zait. Ni, bueno, ikaragarri gustatu zait den merkatu hau, bereziki.
Txitxikastenango.
Bai.
Guatemalan beste zer topatuko dugu?
Pues, topatu alduzu munduko lakurik politena. Edo hori esaten dute behintzat.
Munduko lakurik politena. Baina munduan laku asko daude.
Asko, ez? Eta asko, eta batzuk oso politak. Pues hau, honek Atitlan du izena. Mm-hmm. Atitlan, hiriburutik gertu dago ere, kotxez igual ordu betera, bueno, ni beste bide batetik entorren, eta ara joateko egun batzuk hartu behar izan dituen bizikletan.
Uh-huh. Eta zer du, horren berezia izateko, atizlan izaneko lakuan, paraketun du.
Paraketun du, baina, bantza oso bista politak omen daude, laku haundi eta garden bada, alturan dagoena, mendi artean, eta batez ere, pues, antigua bezala, sumendien artean hau ere. Beraz, ura eta urertzean sumendiak ikusi aldira.
Bueno, Asier, esan duzu, omen bat sartu duzu, omen esan duzu, ez altzitza izuma munduko politena iruditu, ala?
Ba, ez dakiz esan, horregatik idun dut barri.
Ja, ez dakizu zer esan.
Beitu, nia llegatu nintzenean guztiz lainututa zegoen, urra pala eta lainoa, baino esen ikusten, eta ura, bueno, metro batzuk, eta eguraldia bigatuta, egun askotarako eguraldi txarra ematen zuten ez, hanpare bat egun eta aldi nuen. Enuen eser ikusi.
Ja.
Esateko. Ez urertze, beste aldeko ez urertzea, ez sumendiak, ez eser ere ez.
Ja. Bueno, antzeko zerbait gertatzen da Larrun mendian ere, hemen iparraldean, ez?
Bai,
bueno, bista zoragarria dauzka, baina bai. Eguna lainotuta esnatzen bada, lainotuta bat imadago, ez da eser ikusten.
Bai, orduan
Mikel Laboaren abestiak. Bista zoragarria dira, baino.
Mikel Laboaren abestiak inkogaratuko gara, eta hori, baina ez, lainotuta gauza ikustea polita bada ere,
bai.
Justo araño joan haber munduko lagori politena omen dan jakiteko eta deus ere ez.
Bueno, entzulen artean balimada norbait Atitlan lakuan egondena eta ikusi duena benetan lakuan enkonta dizagula, ez?
A ber, bai, ze igual urrengo bisita bat egin berko de arapoteko,
bai. Bueno, norbaitek zerbait esaten digun bitartean, guazen jatetxera, Guatemalan ze jango dugu, edo?
Ba, beitu, bueno, ez da plater tipiko bat, baina nik esango nuke, oiaskoa dela jaunda jabe, leku guztietan pollito saltzen dutelako, bai? Ola, oiasko hankak frijituak, baina hori, edo non topatu alduzu, erta Amerikan ere, ego Amerikan ere, mm-hmm. leku askotan, baina bertakoa dana, gosaria, nahiko berezitsua da, nahiko potentea da. Dire, arrautza frijituak, frijoleak dire baba baltzak, edo bai. Mexiko nere jaten dutena, edo honen pure moduko bat, pasta moduko bat, gero gazta freskoa eta platano frijitua, dana batera. Uh-huh, vale. Eta gero kafetxo bat ondoan, uh-huh. hori bai. Hori vale. Gozaltzeko.
Gozaltzeko.
Eta gero, edo zein ordutan edo non jateko, niri kaleko janari asko gustatzen zait eta normalean holan ibiltzen naz, pupusak dira. Pupusare, uh-huh. Da asko gustatzen zidan, hitz bat, pupusa. Arto pila, frijole eta berriore frijoleak eta gazta uh-huh. freskoekin barrubeteak, eta hori dana, plantxan egina. Eta hori kaletik ere saltzen dituzte eta entzuten duzu pupusak eta nun, jatetxe honetan ere, osea, jatetxe merke garestietan eta leku guztietan dago, oso zabaldua dago Guatemala osoan gainera.
Vale.
Eta postre bat aukeratu beharko banu, badaude batzuk, baina txokolatea izan beharko litzateke nik uste dut, eh? Mm-hmm. Berez, txokolatearen jatorria Guatemalan dagoela esan daiteke, batzuk esateko gatzen dute Mexiko, baina bueno, Mexiko eta Guatemala artean horre muga garai baten bestelako izango zen. Eta gainera maiek bere garaian txokolate hasiak diru lez erabiltzen zuten ere.
Mm-hmm.
Beraz, bitu zen olako garrantxe emoten zioten txokolateari, eta han txokolaterekin Guatemalan zer egiten duten mm-hmm. badakite, naiz eta oso ospetsua estan kanpora behira, baina Guatemalan oso txokolate gozoa dago.
Uh-huh. Ba, oso hangi. Bueno, ba, horixe, Guatemalara joaten bagara, jangen ezakena.
Horia.
Eh? Oso hangi. Ba, Guatemala ezagutu dugu. Otorduari buruzari garela, saldo batean joan nahi dugu Barakaldora, segun hauetan Barakaldon egiten ari dira, etorkizuneko elikadurari buruzko azoka. Ea, sekontatzen diguten. Asier Arroita, azto nahi zan?
Berdin.
Aio, 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 Asier, aio.